Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew lewatda ýolbaşçy düzüm prezidentiň kagazynyň 40 sadakasy geçýänçe saç tyýyrdyryp tahyýa gömeldildi. Lewat vilayatynyň edari karhanalaryň ýolbaşçy düzümlerinden Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum kagazy Mälikuly Berdimuhammedowyň 40 sadakasy geçýänçe saç tyýyrdyryp tahyýaly gezmek talap edilýär. Erkek ýolbaşçylara degişli bolan bu düzgün prezidentiň bir aýdan gowrak wagt bäri tahyýa geýip kakasynyň ýasyny tutýan wagtlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda giýirdilen bu talabyň diňe bir döwlet edara karhanalarynyň ýolbaşçylaryna däleýsem, hususy firmalaryň dolandyrjylaryna da degişlidigini aýtdy. Prezidentiň kakasy 18 aprelde 88 ýaşda aradan çykdy. 28 may anyny güni onuň ölümine 40 gün bolýar. Mälikuly Berdimuhammedow Muhammedow'un 40 sadakası geçiyence yolbaşı düzüme saç tyýyrdyryp kelleti tahyýaly gezmek tapşyryldy deyip buyrukdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kakasynyň 7-si geçiyence Berdimuhammedow köpçülüge çykmady, döwlet telewizionasynda görkezilmedi. Galaversede prezidentiň kakasynyň ölümüniň ýygyanyna gabat gelen At we it bayramlary ýurtda davaralı şowhuny bilen belenip geçildi. Bu davaralarda Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow öňe çykaryldy. Kakasynyň ölümünden bäri prezident onuň oğlu Serdar we beýleki ýokary dereceli ýolbaşçylar jemgyýetçilikde tahyýa geýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Lewapda aýal büdjet işgärleri şolsanyň mektep mollimleri gara renkli nagyşlar bilen bezelen ýaz ýaglyklaryny dakynýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä prezident geçirilýän çäreleri garlogda gatnaşýar. Ýazsa gara maşyn tahyýa aýdymsaz düşünür ýal däl diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmende hem tesurlaryna gara renk, ýaz renki bilen iltirişdirilýär. We aýal gyzlar ýakyn howatlary aradan çykandan soň ýaz günlerini köplenç gara renkli nagyşlary bolan ýaglyklara dakynýar. Lewapda kellesi tahyýasyz mahalle işgärleriniň ýady ýokary wezipeli adamlaryň gözüne görünýän mektep direktorlarynyň hemde keserhana ýolbaşçylarynyň işden boşadyljakdygy duýduruldy diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mälikuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagynyň ýygyany marada toy mekany ýerleri 3 gün içinde toy toýlamagynyň öýlerini gadagyn edilendigini aýtdylar. Toy gadagynçylygy Lewap welaýatynyň Farawetrawyna 7 gün öýlük ýüzünde galdy. Şeýle-de häkimetler mara we Lewap welaýatlaryna merhumyň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinden pul toplady. Galwertede 24 aprelde welaýatlaryň yerli wekilleri şolsanyň etnik azlyklaryň wekilleri öz milli libaslaryna prezidentiň kakasynyň bir ýaz sadakasyna gatnaşmaly edildi. Häkimetler merhumyň anyna şomy ýaz sadakalary üçin may aýynda hem büdjet işgärlerinden pul toplamak işlerini dowam etdirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berdi. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmenistanyň büdjet işgärlerinden ulyady beýlik sebäbi salgylanyp ýygdyrly pul ýygnaly. Mundan olar häkimetler tebigaty gormak üçin, pagty ýygmak üçin, velosiped satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin we beýleki ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplady. Ýöne marda we Lewapda ilkinji gezek prezidentiň maşgala meselesi üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaldy. Galwertede Türkmenistanyň Mälikuly Berdimuhammedowyň ölümünden soňra ýaňy ýakyna prezidentiň ejesi Oglawat Kurraýewanyň şahsyýet kultuny dawaralandyrmak işleri Täzeden ýaýwanlandy. Geçen hepde ýurdun dürlükünjöklerine şolsanly paýtagt Aşgabatda we marada prezidentiň ejetiniň eli işlerine bagyşlanyp sergiler we aýal gyzlar bilen duşuklar geçirildi. Duşuşuklarda ähli türkmen aýal gyzlarynyň prezidentiň ejetini meňdemek talap edildi. Türkmen rejimi Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultuny ýygyderli dawaralandyrýar. Munyň bilen baglanykda prezidentiň en atasy oglu we agtyklary şöhratlandyrýar.